San Banu.
Ah, hallelujah. That's only one word I know.
I'm so happy to be here with you today.
What a beautiful time of worship we had here.
I
wish we would stay there for the rest of the time.
And
what a wonderful music team you have here, worship team.
They are
not only skilled, but they are anointed.
And I wanted to
take them with me to India and America everywhere I go.
Hallelujah. And
I'm so happy to be here with Nara Pastor and his
wife. He's
my brother.
Look
at, we just almost the same shirt.
And
I have such an honor for him, and that he is doing a great work here in Mongolia. You will see many pastors comes and goes, but when you see someone staying day after day, months after months, year after year, serving the Lord and preaching the same message, then you know they are really the true people.
Amen.
And you got a true gift from the Lord.
And
honor your pastor, cherish them, don't let them ever leave Mongolia.
And he may
want to go to Israel and live there.
Tell
him that we are also coming with you.
If he
cannot take us with you, then he is not going.
Hallelujah.
Thank you, Pastor, for allowing me to be
here. When a
pastor gives access, when a pastor gives someone access to his pulpit, he's really trusting that person.
So I thank
you for the trust.
I
was born and brought up in India.
I
grew up in a pastor's home.
And so
I know a little bit about pastors.
I
know their struggle.
I
know their life. We actually lived inside the church. Because the Hindus doesn't want to give us the house to live for rent or anything, so we have to live inside the house, inside the church.
And
so I slept under the desk where my father preached from.
And so
today I'm standing behind the pulpit.
Hallelujah.
And God has such a humor in that way. I have so many stories to tell, but the time limit, I'm going to just trying to control myself here. God used my father to plant over 100 churches in southern part of India.
And
I remember a story my father used to tell in our home, and I wanted to share that with you.
In one of
the villages in India, there was a family.
There's
a little young man, little boy.
And they
were living okay, they were living happily.
But
this young man's father really found Jesus.
So,
apart from their traditional life, this father decided to serve the Lord Jesus.
Тэгээд аав нь яасан бэ гэхээр би ерөөсөө л Есүсийн төлөө амьдар түнд үйлчлэе гэдэг шийдвэр гаргасан байна.
So he changed his ways, he stopped drinking and he stopped talking foul language and he became a responsible person in the family.
Тэгээд яаж юм бэ гэхээр нүуний хуучин амьдралын зуршлуудаа орхиод арх ууха болчихно, янз бүрийн хараалын үг хэлэхэ болчихно, гэр бүлдээ эцэг хүнийхээ үүрэг хариуцлагыг үүрээд эхэлсэн.
So in India, even though we marry, sometimes families live together as a group family.
Одоо итгэхэд хэдийгээр бид нар ингээд нэг гэр бүл болсон ч гэлээ олон гэр бүлүүд хамтдаа ингэж одоо group маягаар амьдардаг гинэ.
So this young boy's father was the oldest in the home, so he lived inside in their father's house along with the other brothers.
Аа тэгэд нөө тэр залуу хүүгийн Есүст итгсэн аав нь юу гэхээр яг нөө хамтран амьдарч байгаа тэр ахトゥусийнхаа дунд хамгийн ахмад нь байсан юм байна.
But this young boy's grandfather was very against the Christian faith.
Гэтэл энэ хүүгийн одоо өвөө аавын христтгэлийн маш эсрэг байсан.
And means he was against the Pentecostal belief, speaking in tongues, having prayer aloud. He doesn't like that.
Аа да ялангуяа одоо бидний энэ Pentecost итгэл буюу одоо хайрлаар залбирах, эзэнт хандаж чангаар залбирах энийг нь бүр юроосо тас эсрэг үзчихсэн.
So this father now started a journey with lots of similar minded brothers and sisters who speak in tongues, who prays, who preach the word of God. He started to have a fellowship with them.
Аа тэгээд одоо аав нь яаж гэхээр нүг өөрийнхөө яг итгэлийн дагуу яг өөртөө найдалхан эзэн хандаж хайр илэр залбирдаг түүнийг тийхүү бүтчлөөдөгөр магтан хүнэлдэг тийм хүмүүстэй одоо нэгдэж эхэлсэн.
Sometimes he brings these believers to his house, his father's house.
Тэгээд заримдаа яаж нүг өөртөө найдалхан итгэдэг итгэгчнэрийг аавхаа гэр дагуулад ирсэн.
So this young boy's grandfather didn't like that.
Тэр яаж нөгөө бяцхан хүүгийн өвөөд нь энэ таалагдахгүй шүү дээ.
And every time he sees them, he was having a really hard time to even look at their face.
Аа тэгэл одоо аав нөгөө хүмүүсээ дагуулаад ингээл ирэх тоолонд нь яаж тэднэрт бөөн төвгүй далбар нүүрлүний хэцүүгэр хардаг.
So this young boy's father and his grandfather they both started a fight at the home, inside the home.
Тэгээд одоо нөгөө жоохон хүүгийн чин аав өвөө хоёр нь одоо итгэл бишрлээсээ болоод ингээ үдлцдэг болсон.
So one evening the fight became very bad.
Тэгээ нэг арай тэр хэрүүл тэмцэл нь бүр нилэн гаарсан юм байна.
So this young boy's grandfather told his son, that means this boy's father, saying that today you have to leave the home.
Тэгсэн чинь яг тэр нэс болоод өвөө нь аавд нь чи өнөөдрөөс эхлээд энэ гэрээс яв гэж хэлсэн.
And at the end of the time the grandfather was very outraged and angry. And he started to throw all his stuff outside the house.
Тэгэд өвөө нь маш их уурлсан байсан учраас одоо өөрийнхөө хүүгийн гэрээсээ хөөгөө зогсгоо хүүтэйгээ холбоотой бүх юм гэрээс нь гаргаж шидсэн юм.
Told him to get out of this house with your wife and your children.
Аа ихнэрээ хүүхдүүдээ аваад манай гэрээс яв гэсэн.
Don't even come back to this house.
Тэгэд дахиж энэ гэрт бүү ирээрэй гэсэн.
And what are you doing? You're wasting your life with this name of Jesus.
Одоо Есүсийн нэрийг яриад амьдралаа үрж байгаа зүйлэрэд ингэж чи өөрөө
дуусах. What kind of language you are speaking? You are speaking rubbish.
Чи ямар гэж хэлээр яриад байгаа? Наа чи зүгээр л хог шаар.
You are not my son.
Чи одоо миний хүү биш.
Get out of my house.
Миний гэрээс арил.
And you going to be a beggar on the street.
Чи зүгээр л гудамжинд гуйлагч болно.
Your children will be beg on the street.
Хүүхдүүд чинь ч гэсэн гудамжинд гуйлах гоогаас.
And when you beg and you lose everything, you come back to me, then I will provide for you.
Тэгээд бүр бүх юмаа алдаад гуйлагч юм бол тартагтаа тулаад надаас гуугаад ирэх үед чинь яах вэ би чамайг хүлээж авъя.
With tears in his eyes, this father took his children and his wife and started walking away from the home while it was raining.
Тэгээд тэр аав нь хөрхий уйлаад ихнэр хүүхдүүдээ дагуулад гадаа маш хүчтэй ширүүн бороо орж исэн ч ийхүү гараа явсан.
But God intervened.
Гэтэ бурхан тэднээ таамаг.
There's one of the grandmother of the house, she came and she finally provided them a small shed near the house to live.
Аа тэгээд бурхан яаж ажилласан бэ гэхээр нөө тийм нэг group гэр бүл байгаа штэ. Тэнд нь байсан нэг эмээ байдаг байж гэн. Тэр эмээ тэднийг өрөвдөөд нэг амьдрах нэг жижиг.
But before this father and his children left, the father told his father, or this young boy's grandfather said, my God is a powerful God. And my God will never allow my child to beg on the street.
Тэгэд нөгөө өвөө ингэж хүүгээ хөөж гаргахаас өмнө юу хэлсэн бэ гэхээр Миний бурхан бол үнэхээр хүчрэг агуу бурхан. Миний бурхан хизээч миний хүүхдүүдийг гудамжинд гуйлг гуйлгахыг зөвшөөрөхгүй гэж хэлж гэнэ.
And if he ever does that, then you know the God that I am serving right now is not a real God. He's not a powerful God. If my children beg on the street, then you know that my God is not a powerful God.
Тэгэд ингэсэн юм байна. Хэрвээ одоо чи гудамжинд гараад гуйлг гуйхдаа тулах юм бол те миний бурхан хүчтэй биш гэдгийг чи тэр үед яг нь мэдэж болох юм гэжсэн утгатай юм хэлж гэнэ.
Then the next few years God started to work through this boy's father.
Тэгэд ерөөсөө хэдэн жил дээр бурхан яг нөгөө хүүгийн яг аав дээр нь ажиллаа
хийсэн. And he moved from there and God sent him to a new place to start a church.
Тэгэд тэр тэндээс нүүж яваа бурхан түүгээр дамжуулаад нэг чуулганыг эхлүүлсэн байдаг.
And God used him mightily there.
Бурхан түүнийг тэнд маш агуугаар ашигласан.
Many people started to come to the Lord.
Олон хүмүүс эзэн рүү ирж ирсэн.
Many demon possessed people started to get released in the Lord.
Маш олон бузар сүнсэнд эзлэгдсэн хүмүүс бузар нэгнээс чөлөөлөгдсөн.
Even a person who was dead, almost dead, came back to life.
Тэгээд тирч бүхэл ерөөсөө яг үхлийн ирмэг дээр ирж амьсгаа хураах гэжсэн хүн хүртэл дахин амьсан байна.
Years later this grandfather heard what the son is doing.
Тэгээд хэдэн жилийн дараа одоо нөгөө өвөө нь одоо яг төрсэн хүүгийнхаа юу хийж байгаа талаар сонсов.
And he went to visit him.
Тэгээ бүр очиж үзэж гин.
He went to his church.
Тэгээ бүр сүмд нь очисон.
And he saw all these people sitting in front of him.
Тэгээд ерөөсөө хүүгийнх нь өмнө сууж байгаа тэр олон хүмүүс.
And his children are not on the street.
Синжаач энэ одоо хүүхдүүд нь гудамжлаг гараг байгаа даа.
So then his grandfather asked him.
Тэгээд нөгөө одоо өвөө асууж байгаа.
What is this?
Энэ чи юу гэж?
What happened to you?
Чамд ингэ юу тохиолдов вэ?
Truly God is with you.
Үнэхээр бурхан чамтай хамт байгаа юм байна гэж гэнэ.
That day the grandfather received Christ as his personal savior.
Яг тэр үед тэр өвөө Христийг өөрийнхөө аврагч болгож хүлээж авсан.
And the son baptized the father.
Тэгэд хүн аавда баптизм хүртсэн.
Hallelujah. And years later this young boy.
Тэг хэдэн жилийн дараа одоо нэг жоохон хүн буюу ачийнхын тухай яриа.
God gave him such a favor.
Бурхан бас түүний дээр гайхалтай тал.
And God allowed him to travel around the world.
Бурхан түүнийг энэ дэлхийд даяар явах боломжийг өгсөн.
And this young boy is standing in front of you.
Тэгэд одоо нөгөө жоохон хүн өнөөдөр ингээд та нарын өмнө зогсож байгаа байхгүй юу?
Hallelujah. Hallelujah. Our God is a living God.
Тэгэхээр бидний бурхан амьд бурхан байхгүй юу?
The name of Yeshua is the most powerful name in this world and the world to come.
Одоо Yeshua гэдэг энэ нэр маань энэ дэлхийд хамгийн хүчрэг агуу нэр.
Hallelujah. In that name every tongue will confess one day that he is Lord.
Тэр нэг л өдөр хилтэн болгон тэр бол эзэн гэдгийг түүний нэр дээр хүлээж
байна. Every knee will bow before that Yeshua's name.
Өвдөг болгон яг энэ Yeshua-гийн нэрийн өмнө өвдөг сүгдөх болно.
And today you are his children.
Өнөөдөр та бол түүний хүүхэд.
Hallelujah. So be proud of your faith.
Итгэлийнхаа яг нэг хэсэг нь байгаарай.
Don't be worried about or ashamed of calling the name of Jesus any place you go.
Явсан газруудаа тэ Есүсийн нэрийг зүртхаас бүү айж ичиж зүрхшээ.
Because I am walking living example of God's faithfulness to every family.
Яа тэгэхээр ерөөсө бурхан болон тэр гэр бүл болгонд маш итгэмжит байдаг юм а гэдгийн амьд үлгэр жишээ болоод би амьдрах.
When you serve God,
та бурханд үйлчлэх.
It is not only blessing to you.
Энэ зөвхөн танийд юу.
It will be a blessing to your children and their children.
Таны үр хүүхдүүд, үр хүүхдүүдийн чинь үр хүүхдүүдэд юрөөл болж очт юм аа.
When my father made one decision before God.
Аа маань бурханы өмнө тэр нэг шийдрийг гаргахад.
It was not only a blessing to him.
Энэ зөвхөн түүнд юрөөл болж
очт. But it changed my life.
Бас миний амьдралыг ч өөрчилсөн.
Now it's changing my children's life.
Одоо миний хүүхдүүдийн амьдралыг ч өөрчилж
байна. Listen to me every father, every mother in this place.
Тэр энд байгаа аав, ээж болгон сайн сонсоорой.
Your decision making is very important as your prayers.
Тэр өнөөдөр яг таны гаргаж байгаа тэр залбирал бас шийдвэр чинь маш чухал шүү.
Many people pray but they don't make the right decisions.
Аа маш олон хүмүүс яг бурханд хандаж залбирдаг ч гэлээ яг тэр зөв шийдвэрийг гаргахгүй яваад байдаг.
Many people pray but they don't make the decisions.
Тэр олон хүмүүс залбираалдаг гэхдээ шийдвэр гаргахгүй залбираа яваад.
So whatever the decision you're making, it is not only impacting your life but it will impact two next generations.
Тэр таны гаргаж байгаа шийдвэр зөвхөн таны амьдрал биш таны дараагийн хойч үед нөлөөлдөг юм шүү.
If you pray before the Lord,
хэрвээ та эзний өмнө залбирах аваас,
and ask the Lord to bless you,
эзэн намайг юрөөг өгөөч гэж гуйж байгаа.
I do believe there's a power in prayer.
Таны залбиралд хүч байгаа гэдэгт би итгэж
байна. When you pray,
та залбирахад
things change in the spiritual atmosphere.
Тэр сүнслэг уур амьсгал донд юм өөрчлөгдөж
байна. A place that we cannot see.
Но бид нарт харагдахгүй тэр орчин.
But it is very real.
Гэхдээ тэр ямар боддог?
Prayer move things on that realm.
Тэгэхээр ерөөсөөл яг тэр орчинд залбирал юмсыг хөдөлгөж идэг.
But then,
гэхдээ тэгэл
if you don't activate our faith here on this earth by making right decisions, there won't be any change.
Гэхдээ хичнээн тэнд юм өөрчлөгдөж байгаа ч гэлээ өнөөдөр энэ бодит дэлхий дээр те та бид итгэлээр шийдвэр гаргаж ямарваа нэг зүйлийг идэвхжүүлэхгүй юм бол тэнд болж байгаа зүйл энд болохгүй.
So when you come to church, listen to the word of God.
Тэр та сүмдээ ирээд Бурхны үгийг сонсож байна.
Let the word of God go inside you.
Тэр үг таны дотор орохыг та
зүш. And let it change you.
Энэ үг таныг өөрчлөхийг зүш.
And let it also change your mind.
Мөн энэ үг таны бодлыг өөрчлөг.
Because out of your mind you make the decisions.
Учир нь та энэ бодлосоо л алив шийдвэрийг гаргадаг.
If you pray for something in this direction,
хэрвээ та энэ чиглэл рүү ямар нэг зүйлийн төлөө залбирч
байгаа бол, and you do something just the opposite,
гисэн атла хийж байгаа үйл нь энэ чиглэл рүү шаал эсрэг байх юм бол,
you are simply just negating or nullifying God's power to manifest in your life.
Та тэр одоо яаж юм хэр таны амьдрал дээр илчлэгдэж би болгогдож болох Бурхны хүч чадлыг та зүгээр л одоо хийх хоосон үрж байгаа та.
You pray by faith to move this mountain.
Энэ уулыг хөдөлгөөч гэж та ишаарал залбирч
байна. Then you come here and you talk all the words of unbelief and doubt.
Гисэн мөртлөө яг бодит амьдрал дээр шал эсрэг зүгт ямар ч итгэлгүй юмыг яриа л итгэлгүй үлсэ хийгээд байна.
It doesn't work that way.
Юм ингэж ажилтгүй маа.
If you believe something,
та ямар нэг зүйлийн төлөө итгэж байгаа
бол, you have to speak that out.
Түүнийгээ та ярих хэрэгтэй.
You have to speak that out.
Итгэж байгаа зүйлээ та ярьдаг байх хэрэгтэй.
If you believe something,
та ямар нэг зүйлийн төлөө итгэж байгаа
бол, then now it is a time for action.
Одоо үүнийг үйлдэх цаг чинь олжээ.
Hallelujah. Hallelujah. Many people pray.
Маш олон хүмүүс залбирдаг.
But they don't know how to make the right decisions.
Гэхдээ яг тэр зөв сайн шийдвэрийг яаж гаргах вэ гэдгийг мэдэхгүй яваад байдаг.
You are here today because of the decisions you made yesterday.
Та өчигдөр гаргасан шийдвэрийнхээ улмаас та өнөөдөр энд байгаа.
The life that you are enjoying today,
яг өнөөдөр таны ингэж баярлаж баясж байгаа энэ амьдрал
чинь, is the result of all the decisions you made yesterday.
Таны нөгөө нэг өчигдөр гаргасан тэр олон шийдвэрүүдийн чинь үрдэн болоод өнөөдөр.
The pain you are experiencing today,
өнөөдөр таны амсаж байгаа тэр зовлон шаналл чинь,
is the result of the wrong decisions you made yesterday.
Таны өчигдөр хийсэн буруу шийдвэрүүд чинь үрдүн байдаг.
Many people say God is in control of our life.
Маш олон хүмүүс гэдэг бурхан бидний бүх амьдралыг хяндаг хяналтандаа байлгадаг.
Many people say God is in control of everything.
Тэгэл яа бурхан бүгдийг захирандөө гэл.
Is it?
Тийм юм уу?
Is he in control of everything?
Тэр үнэхээр бүгдийг захираад байна уу?
If God is in control,
хэрвээ бурхан тэрийг чинь захирд юм бол,
why missionaries are persecuted?
Яагаад илгээлтийн эзэд тэр цаан чинь ингэж одоо авчигдаад байна вэ?
If God is in control,
хэрэв бурхан юм эсэхийг хяналтандаа
байна, why children are mistreated and molested?
Яагаад өнөөдөр хүүхдүүд тэр хүчирхийлэлд өртөж энэ хэцүү?
If God is in control of everything,
хэрэв бурхан бүгдийг хяндаг юм бол,
why there is so much injustice in this world?
Яагаад энэ дэлхийд ингэдэл шудраг бусан
ноёо? So we know that God is not in control of everything.
Тэгэхээр бидний бат мэдэх ёстой бурхан бүгдийг хяндаггүй маа.
The Bible says,
Библи хэлэхдээ,
our decisions creates our lives.
Бидний шийдвэр бидний амьдралыг бүтээдэг гэж хэлж
байгаа. In the Bible, when you read through the Bible,
та яг ингэ Библийг бүрэн сайн уншвал,
in English Bible there's a phrase, if you obey.
Одоо Библи англи библиэр юу гэж хэлж байгааг хэрвээ та дуулууртай дагах аваас гэж хэлсэн.
If you listen to the word of God,
хэрвээ та Бурхны үгийг чих тайван сонсох аваас.
If you hear my voice,
хэрвээ чи миний дуу хоолойг анхааран сонсох аваас.
If you walk in this path,
хэрвээ чи энэ л замаар минь замнах аваас.
If you give,
хэрвээ чи өгөх аваас.
Hallelujah. Deuteronomy chapter 28.
Дэд хуулийн 28.
If.
Хэрвээ гэж хэлсэн байдаг.
What does that mean?
чинь тэгвэл юу гэсэн үг юм?
God is not in control of our decision making.
Тэгэхээр бидний гаргаж байгаа шийдвэрийг бурхан хянаад байгаа юм биш вэ штэ?
You can listen to the word of God today.
Өнөөдөр та бурханы үгийг сонсч яж болно.
Walk out of there.
Тэгээ тийш гарч яваад.
And you can engage in any kind of sin.
Ямар ч төрлийн хүссэн гим нүгэлтгээд орооцолдож.
And God is not going to come and take you away from there.
Бурхан таны хүчилж алдаж аваач л тэр гим нүгэлтэд орооцолдуулаад байгаа
юм шиг. God won't come and say, "Hey, not a pastor. Ba 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 ba." Come on. No.
Аа, бурхан дээр таныг та баруун толгойгоо алгадал чингэхгүй шөө, ийшээ гихгүй штэ.
Because God will not engage in our willpower.
Яа тэр бурхан бидний те одоо тэр нэг хүсэлтэд шийдвэр гарах өөр юм гэсэн одоо хүсэлтэд байх зүйл дэр бурхан давж орж ирдэг.
We are not a robot machine.
Бид нар ч роботууд биш штэ.
God is sitting there.
Бурхан дэнд цуугаал. Одоо өгөгдөл өгөөл. Бид нар тэрнийхэн дагуу яваал. Ингээл хөдлөөл.
Give money.
Мөнгө өгөн.
God is not sitting there with his angels controlling us with a button, with a big, huge computer screen.
Аа, бурхантай ингээл тэнд ингээл амар том компьютерийн дэлгэцийн ард суугаал тэнгэр элчлэн нь яваал бид нарыг ингээл хүчээр хөдөлгөөл тэгдэг юм байхгүй шүү дээ.
God created you as a most powerful being, just little bit lesser than him.
Бурхантай та бидний өөрөөс нь арай жоохон гэхдээс бусдаас үлэм жаагүй тийм амьд нэгэн болгож бүтээсэн байхгүй.
Amen. Are you enjoying it?
Таалагдж байна уу? Сайхан байна уу?
He didn't read any scripture. He didn't pray.
Ада ингээл те тэр юроосо залбирдаггүй. Тэр юроосо ингээл библ уншдаггүй.
What is he saying?
Юу гин нөхөр юу яриад байна?
Is it all from the Bible?
Биш ингээд яг библиэс ярьж гин уу?
Don't worry.
Бити сана зоорой.
Bible says my people are perishing without the lack of knowledge.
Библи юу гэж хэлээд байгаа гэхээр миний ард түн мэдлэггүй улмаасаа мөхөд сөнөд ээна гэж хэлж байгаа.
I don't want you to come to church and pray and then walk out of there and make all kind of wrong decisions in your life.
Одоо те ингээл бурхны хүмүүс сүмдээ яриад ингээл чум залбирж байгаа л гарч яваал хүссэн гим нүгэлтэд орооцолддог. Ийм байхыг хүсэхгүй байна.
I always wonder why Christians are so poor.
Тэгэнгүүтээ те христ итгэгч нар яагаад ийм ядуу байдсан болоо гэж чухам гагцарч хоцорсон хүмүүс.
They profess we are the kingdom people.
Тэгэл өөртөө те бид нар ч хаанчлын хүмүүс гэж цээжэд хэлдэл.
Kingdom.
Хаанчл гэл.
Did you hear that? Kingdom.
Хаанчл гэдэг үг та сонсож байсан биз дээ?
Kingdom.
Хаанчлал.
Kingdom of who?
Хиний хаанчл лээ?
Not any khan.
Ямар нэг хааны хаанчл биш штэ.
I mean, I'm talking about Jesus the King.
Би Есүс гэдэг тэр хааны тухай ярьж
байна. And you're living in his kingdom.
Та түүний хаанчлал дотор амьдардаг.
But living as poor.
Гин тэр дундныг амар ядуу өрөвдөлтэй хүн.
You cannot even hold on to your salary from the last week.
Өнгөрсөн 7 өдрийн хойч цалинг авч чадахгүй.
You are borrowing all the time.
Тэгэл дандаа зээлтэй.
Bible doesn't say that.
Библ тэгж хэлээгүй шүү.
Oh, this preacher is bad.
Үгүй энэ номлогч ямар балаа юм бэ те?
Oh, I'm hungry. I'm ready to go for.
Үсчих шүү. Одоо гараа хоолоо идэхэд бэлэн байна те.
Why do we struggle so much if God is Jehovah Jireh?
Тэгэхээр бурхан хэрвээ Jehovah Jireh боё бидний хангагч юм бол яагаад бид нэр ингэтлээ завцрна вэ?
Malachi chapter 3.
Малах 3 дугаар бүлэг.
Proverbs chapter 3.
Сургаалт үгсийн 3 дугаар бүлэг.
1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 9.
2 дугаар Коринтын 9 дугаар бүлэг.
And Matthew chapter 6 verse 33.
Матай 6-гийн 33.
If you read all the scriptures.
Хэрэв та эдгээр бүх ишлүүдийг унших юм бол.
God is saying.
Бурхан хэлж байгаа.
You are my child.
Чи бол миний хүүхдээ.
You are in my kingdom.
Чи бол миний хаанчлал.
I am your king.
Би бол чиний хаан.
I shall provide all your needs according to his riches and glory.
Тэр өөрийн алдрын баялагын дагуу би чамд хэрэгцээтэй бүх зүйлээр чи хангана гэсэн ма.
But yet.
Гэсэн хэтэл.
Our cars are dingy cars like there's no tire and
Аха бидний машин яасан бараг дугуйгүй болсон халтсан дугуйтай те.
Have you gone into somebody some Christian's car?
Тэгэл бид нар одоо нэг хин нэгний ингээл машинд ингээл яваад ороход
You think Jesus will get inside the car?
Одоо Есүс тэр машиныхан дотор байгаа гэж та бодож байна уу?
It is dirty as it can get.
Аха, тэгэл Христ итгэж хүний машинд орсон чи юу вэ гэхээр энэ дэлхий дээр хамгийн бохир машин.
My point.
Тэр гол миний хэлэх гээд байгаа гол санаа.
You can serve the king.
Та хаанд үйлчилж болноо?
And make a lot of bad decisions.
Гэтэ ингээл бүөө буруу шийдвэр гаргадаг.
So today I wanted to encourage you.
Тэр өнөөдөр би таны юунд уриалах гээд байна гэхээр
make decisions, right decisions in your family life.
Өөрийнхөө гэр бүлийн амьдрал дээр тэр зөв сайн шийдвэрүүдийг гаргадаг бай.
Your decisions decides everything in your life. Write it down.
Аа та бүр бичээд аваарай. Таны гаргаж байгаа шийдвэр таны амьдрал болно.
My decisions decides my future.
Тэгэхээр миний шийдвэр миний ирээдүг шийдвэрлэдэг.
My decisions creates my life.
Миний шийдвэр миний амьдралыг шийдвэрлэдэг.
Now, when I say that,
би одоо энийг хэлэхэд
I wanted to qualify something else also.
Би бас нэг зүйлийг тодруулмаар байна.
It is not like a humanistic thinking, oh, I am in charge of everything in my life.
Одоо тийгүү шууд хүний бодлоороо хандал өө миний амьдралын бүх юм миний хат байд юм байна гэж.
As a child of God, you have to listen to God.
Ингиж бодох биш. Бурхны хүүхэд гэдгийн хувьд та тэр бурхныг сонсох ёстой гэдгээ бас санаа.
You have to stay in his presence.
Та түүний оршихуй дотор бай.
You have to listen to him carefully.
Та түүний бүр болгоомжтой анхааралтайгаар сонс.
Then once you finish prayer.
Тэгээд та залбираа дуусгаад.
Then you walk out of there.
Та тэгээд тэндээсээ гараад явхад.
Now it's a time for implementation.
Одоо тэр залбирсан залбирлынхаа дагуу гүйцэтгэх тэр цаг чинь болсон байна.
Now is the time to execute what God told you in your secret place.
Яг тэр нууц газарт бурхан танд хандаж юу айлцсан тэр зүйлийг ажил хэрэг болгох цаг чинь одоо болсон.
You ask God for direction.
Тэр та одоо бурханаас шийдэл тэр
You ask the Holy Spirit to help you.
Ариун сүнсний тусламжийг басгүй.
Now he gave you direction.
Тэгээ бурхан танд чиглүүлгээ өгсөн бол
He gave you instruction.
Тэр танд заавчлагаа өгсөн бол
And he sent one of his servants to you.
Тэр тань руу өөрийнхөө зарцыг ч гэсэн илгээсэн.
Today he sent me to you.
Тэр өнөөдөр эзэн намайг та нар руу илгээсэн
байна. So now listen to the servant of God.
Одоо та тэр бурхны зарцыг сонс.
Listen what God told you.
Тэр бурхан танд хандаж юу айлцсан
And make the right decision every day, every single moments of your life.
Та амьдралынхаа өдөр бүр хорн мүч болгон тэр зөв шийдвэрийг гаргаж амьдраа.
Many people think Holy Spirit is a power.
Маш олон хүмүүс ариун сүнсийг зөвхөн нэг юм хүч гэж боддог.
Many people think Holy Spirit is a bird, a dove coming down.
Эсвэл те одоо тэр дээрээс бууж ирдэг нэг шувуу мэтэр сандаг.
Have you seen that every Christian logo has a dove coming down?
Маш олон христэн байгууллагад хүмүүсийн логон дээр ингээл нэг одоо тагтааны шувууны дүрс байдаг шүү дээ, те?
Some people believe Holy Spirit is a cloud with two eyes.
Эсвэл хүмүүс юу вэ гэхээр ариун сүнс гингүүд оо үүл гэж бодчихдог.
Some people think the Holy Spirit is a fire.
Эсвэл ариун сүнс гингүүрл гал л удаад идэг.
Have you seen in the every logo there's a fire?
Бас логонууд дээр тэ ингээл өө гал мал үйж идэг штэ.
Fire, cloud and dove.
Одоо энэ гал, тагтаа, үүл.
But Holy Spirit is not any of this.
Гэтэ ариун сүнс эдгэрий чи аль нь ч биш штэ.
Who is Holy Spirit?
Ариун сүнс хин.
He is a person.
Тэр чин өөрийн гэсэн одоо мөн чанартай тэр нэгэн
Holy Spirit is a person.
Ариун сүнс бол яг тэр тусгаар тэр
Everybody say Holy Spirit is a person.
Ариун сүнс бол тусгаар нэгэн гэж цөмөр хэлий.
Amen.
Amen.
He moves like a wind.
Тэр салхи шиг хөдлөг.
He refreshes us like a wind.
Тэр яг салхи шиг биднийг сэргээ.
He purifies us like a fire.
Тэр бидний гал шиг цэвэршүүлдэг.
He's gentle as like a dove.
Тэр яг тагтаа шиг тийм уян зөөлнөр бидэнд ханддаг.
But he is God himself.
Гэтэ тэр өөрөө бурхан баггүй юу?
And Jesus sent him to us today to walk with us.
Jesus яг өнөөдөр өдөр тутмын амьдралд минь биднийг хамт байлах гэж бид нарыг илгээсэн.
He is the advisor.
Тэр бол бидний зөвлөгч.
He is a counselor.
Тэр бол бидний тийм зөвлөгөө өгдөг.
He is a guide.
Тэр бидний охточ.
He is like a father.
Тэр яг бидний аав шиг.
He take care of you like a husband.
Тэр таны хань ижил шиг танд санаа тавь.
He is the easiest person you can please him anytime.
Юусэл ямар ч үед одоо хандаж болох хамгийн
Holy Spirit is a good conversationalist.
Тэр тантай харилцан ярддаг.
He likes to talk to you.
тэр тантай ярилцах дуртай. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit wants to talk to you.
Тэр ариун сүнс тантай ярилцахыг хүсдэг байхгүй.
If you sit down with him, he will talk to you.
Хэрвээ та түүний гэл түн дээр яваад очих юм бол тэр тантай
ярилцах. If you walk with him, he will talk to you.
Хэрвээ та ариун сүнстэй хамт үр зэрэгцэн явх аваас тэр танд ярина.
Holy Spirit is a gentleman on your right side.
Юу гэсэн яг таны баруун талаас чинь түшээд явдаг тэр gentleman байна.
And he will hold you.
Тэр таныг түшин.
And he will walk with you.
Тэр тантай хамт алхана.
Many people
маш олон хүмүүс
wants to walk in front of the Holy Spirit.
Ариун сүнсийнхээ урд нь гараад тавих гээд.
And the Holy Spirit is trying to catch him.
Тэгэл ариун сүнс өө хөөж барих гал хичээгээл.
No.
Үгүй.
Holy Spirit is on your right side.
Ариун сүнс яг таны дэргэд байдаг.
He's walking with you.
Тантай хамт алхдаг.
We have to learn the rhythm of the Holy Spirit.
Тэр ариун сүнсний химнэл дотор бид нар явж сурах хэрэгтэй.
We have to walk with him gently.
Яг түүнтэй яг тэр ийдгээр бид нар харьцаж сурах хэрэгтэй.
When you walk with him.
Та түүнтэй хамт алхахад.
He will talk to you.
Тэр тантай ярих л болно.
Son. I love you.
Хүмүүнэ би чам таартай.
I care about you.
Би чам санаа тавьдэн штэ.
I'm going to meet all your needs.
Би чиний юу хэрэгцээг чи хангаад өгнө.
Or son.
Хүмүүнэ.
Don't go that way.
Ин зүг битий яваа.
That road is not for you.
Тэр хүн чи чиний төлөө биш байхгүй.
I want you to walk this way.
Би чамаг ийшээ яваасаа гэж хүсэж байна.
You know that business deal that you're doing?
Одоо чи хийх гэж байгаа бизнесийн гэрээг мэдчихэв үү?
There is two problems in that business deal.
Not business-ийн чинь гэрээнд нэг хоёр асуудал байгаа дээ.
Be careful about that.
Яг энэ хоёр дээр чи бүр сайн анхаараарай.
Son.
Хүмүүн.
I don't like the way you are treating your wife.
Хүшинкэд эхнэртэйгээ яаж харьцаж байгаа энэ байдал чинь надад нэг л таалагдахгүй шүү.
She is my child.
Эхнэр чинь ч гэсэн миний үгт шүү дээ.
Remember when you are alone?
Одоо ганцаараа байхдаа чи санаарай.
You're a gang member?
Одоо чи чинь цагтаа дээрэмч нөхөр явсан.
And you're messing up your life?
Чи чи хамаг амьдралаа үржижсэн шүү дээ.
And you're alone?
Чи тэгэхэд ганцаарч ийсэн.
Running away from police?
Аа тэгэл цагтаа сэргийлэх болоо.
And you cried out to me?
Тэгэл чи над руу нэг уйлаа залбирсан шүү дээ.
And I gave you a beautiful beautiful wife.
Тэг би чамд ийм сайхан үзэсгэлэнтэй эхнэрийг өгөө өгдөө.
But you're not taking care of her very well.
Гэтэл чи яагаад үүнд мань яг сайн анхаарал халамж тавихгүй байна?
He is not your slave.
Чиний зарц биш юм шүү хөөе.
He is not your slave.
Чиний зарц бишээ.
I just gave it to you.
Би чамд өгсөн.
She is my gift to you.
Миний чамд өгсөн бэлэг юм байна.
Why are you ordering her to do all the things?
Яагаад хамаг имийг хий гэж тушаалаа айлтаад байгаа юм?
So, I
Seems like Holy Spirit talking to me.
If Holy Spirit is on your right side.
За хэрвээ ариун сүнс тэ яг таны яг баруун талд байдаг бол.
If Holy Spirit is on you.
Одоо хэрвээ ариун сүнс яг таны дээр байгаа бол.
The anointing is on you.
Тэгэхээр ариун сүнсний тосолгоо тань дээр байна.
How do you walk?
Та тэгвэл яаж алхах вэ?
Do you walk recklessly?
Ингээл хаамаагүй ингээл савчаал явж ах уу?
Or you are very careful.
Эсвэл та айгүй болгоомжтой байх уу?
This is what I call decision making.
Тэгэхээр энийг л би нөө шийдвэр гаргах гэж хэлээд байгаа байхгүй.
Holy Spirit is the most conversationalist you ever see.
Ариун сүнс бол таны хизээж амьдралдаа харж байгаагүй яг тэр харилцагч одоо бүр ярагч нэг юм байхгүй.
Many people say Holy Spirit is not talking to me.
Тэгээд айгүй олон хүмүүс ариун сүнс надад юм ярихгүй мөө.
I cannot hear God.
Би бурхныг сонсож чадахгүй байна л гэдэг.
Oh, why God is silent?
Бурхан яагаад тэгэ чимээг болчих вэ?
God is not silent.
Уул нь бидний бурхан төв чив чимэг нэг юм биш штэ.
Your head is full of noise.
Гол нь таны тархинд бөө өөр дуу чимээ байгаа байхгүй.
There's so much things going on in your head.
Аа таны тархинд дэндүү их юм өрнөд байна.
Because you're too busy with this little thing.
Та тэр нэг жижиг зүйлтэй ямар завгүйгээд байна.
Holy Spirit is saying make a bedroom for your phone and your tablet. Put them in that bedroom, lock it up, and now come and listen to me.
Гэсэн ч одоо ариун сүнс танд хэлэх нь шүү дээ. Чи над ундлахын өрөөндөө бүр тусдаа сав мав хийгээд над гар утас муц элдэв юмнуудаа аваачаад цоочилчих. Тэгээд нэг надтай нэг тайван суугаад тах та.
We have to make a bedroom for our
electronic devices.
Аа, ер нь бид нар ундлагын өрөөнөөс ийм элдв ийм гар утсмац гэдэг зүйлүүдтэй боли.
If we can listen to the Holy Spirit.
Хэрвээ та бид ариун сүнсийг сонсож чадхаваас.
If we can be under his influence.
Яг түүний нөлөөндөр бид нар байхаваас.
Now most of our problems are gone.
Бидний энэ олон асуудлууд ер нь арилна да.
The greatest gift a pastor and his wife can give to a congregation.
Тэгэхээр та тэр үед юу вэ гэхээр пастор та пастрынхаа гэр бүлд яг энэ чуулганд хамгийн гайхалтай бэлэг болсон.
Bring everybody under the anointing of the Holy Spirit.
Тэгэхээр хүн болгон бүгдээрээ яг ариун сүнсний өдөртөмжнөр байдаг.
Amen.
Amen.
Everybody sitting here like what is he saying?
Хүн болгон үгүн чит юу л яриад байндаа гэсэн айтал суугаад байна.
Really? This is a very strange word.
Үнэхээр ийм байдаг гэж юу?
Am I helping somebody here?
Би хин нэгэнд нь тусалж гин үү?
Hallelujah. Holy Spirit in the kingdom of God, Holy Spirit is like a governor.
Тэгэхээр Бурхны хаанчлалд ариун сүнс гэдэг бол яг захирагч гэдэг.
When I Jesus said, when I go up to my father,
би эцэгтэй очиод
I will send to you someone.
Би тэр нэг та нар руу илгээнэ гэсэн.
From my father.
Би ааваасаа тэр нэг илгээнэ гэж.
When British were ruling in India.
Одоо эдгэхт одоо энэ захирах гэдэг тэр үг нь.
The queen or king only came very rarely to Indian territories.
Аа одоо эдгэгийн тэр соёл уламжлал юу гэхээр хаан эсвэл хатан хаан юу гэхээр маш ховор тохиолдолд ард түмэндээ үзэгддэг юм байна л да.
But they send very important person to our territory.
А гэхдээ яадаг вэ гэхээр одоо тэр тухайн муж улс руу нэг маш чухал нэг илгээдэг.
We call that person a governor.
Яг тэрийг бид нэр юу гэхээр захирагч гэж дууддаг.
The Holy Spirit is the governor of this king.
Тэгэхээр ариун сүнс бол тэр хааны захирагч нь байна шүү дээ.
And we all are his territory.
Тэгэхээр бид нар одоо түүний ард түмэн тэр засаг захиргаанд байгаа юм
байна. Hallelujah. He come to us.
Тэгэхээр тэр бид нар дээр ирээд
to bring the culture of the king and the queen that he is serving.
Тэгэхээр тэр үйлчилж байгаа тэр хаан тэр хатныхаа одоо соёл уламжлалыг барьж авчирдаг.
When you are say you am in the kingdom of God.
Тэгэхээр та одоо ингээд Бурхны хаанчлал дотор байхад
you are not in a religious club.
Та өнөөдөр зүгээр нэг юм шашны клубд ирээгүй шүү дээ.
But you are in a country.
Та өөрийнхөө их оронд байгаа.
The country's name is Kingdom of Heaven.
Гэтэ таны өнөөдөр байгаа тэр их орон юу вэ гэхээр одоо мөнхийн улс гэдэг.
So when you allow this governor to control your life, now your life will become different.
Тэгэхээр та өөрийнх чинь гээд ирсэн тэр захирагчийн эрх мэдэл дор орох хаваас таны амьдрал өөрчлөгдөх болно.
So I just wanted to give you that in front because Holy Spirit said my people are praying so much but not making the right decisions in their life.
Аа тэгэхээр ариун сүнс маш тодорхой хэлсэн учраас өнөөдөр би нэг танарт хэлж байна. Тэгэхээр Бурхан юу хэлж байгааг миний хүмүүс хангалттай их залбирж байна. Гэхдээ шийдвэр гаргахгүй яваад.
The decision about your life?
Яг таны өөрийнхөө амьдралын талаар
шийдвэр. Decisions about your health?
Одоо эрүүл мэндийнхаа талаар шийдвэр.
Holy Spirit during the worship time my people are sick all the time.
Тэгээ сая магтаал хүндэтгэлийн үед бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Миний хүмүүс дандаа өвдөд байна.
They should be walking in divine health that I promised.
Миний амлсан тэр юр бусын эрүүл мэнд дотор.
And they are blaming it on the devil.
Тэгээд одоо өнөөдөр энэ байдалд орсныгоо бузар сүнсэнд мууган чихэл сууж
байна. And they are blaming it on the cold weather.
Аа эсвэл одоо тэ хатуу хүйтэн уур амьсгалаад эдгээр буруутгаж байна.
My people are supposed to be walking in divine prosperity.
Миний хүмүүс яг тэр тэнгэрлэг юр бусын хан одоо хөгжил цэцэглэл дотор алхаж
байна. My children's marriage life, family life should be thriving.
Одоо бидний одоо миний хүүхдүүдийн гэр бүлийнхэн амьдрал ашна.
But it is not happening. It is not happening in their life.
Тэгэхээр энэ бүх зүйлс чинь зүгээр нэг болоод байгаа юм биш аахгүй юу?
They are praying.
Тэд нар залбирж байна уу?
They are speaking in tongues.
Тэд нар хайр хэлээр залбирдаг уу?
They are fasting.
Тэд бацаг барьж байна уу тий?
But the result is not happening in their lives.
Гисэн атал амьдралд нь яг үр өгөөж ин төдийлөн гарахгүй байгаад байна.
So I wanted to encourage you today.
Тэр өнөөдөр би та нарыг урамшуулмаар байна.
Listen to the Holy Spirit.
Ариун сүнсийг сонсоорой.
Let your ear be tuned into the mouth of Jesus.
Тэгэхээр таны чих Есүсийн аманд бүр яг нээлттэй байх
бол. Listen to him carefully.
Та түүнийг анхааран сонсоорой.
Turn off all the other noises from your head.
Дархан дотор байгаа бусад дуу хоолойнуудыг дуугаа болго.
Fast on your phones.
Гар утснаасаа ч мацгаар.
Turn off your phones.
Гар утсаа унтраад сур.
Turn off talking silly things with the other people.
Бусад хүмүүстэй нөө тэнийг балаа юм ярдгаа больж сур.
Take time in the presence of God and listen to him carefully, listen to him intentionally.
Үнэхээр Бурхны оршууд явж очиод түүнийг анхааран чих тайван сонсож сур.
Hallelujah. Amen.